Азатлык радиосу сөйлөп. Бүгүн 26 февраль, пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Россиядә җәмәгать мәхкәмәләренең киләчәге бармы? Төркиянең тышкы сәясәте турында Евразия белгеше белән әңгәмә. Татарстан Дәүләт Шурасы сайлавы хакимият өчен җиңел сынау булмаска охшый. Татарстаннан хәрби хезмәткә алынучылар санын 1.5-га арттырырга фәрман килгән. Казанда үткән татар теле һәм әдәбияты төбәкара олимпиадасы нәтиҗәләре. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Кичә Амстердам янында булган төрек һава юллары очкычы казасының сәбәпләрен тикшерү дәвам итә. Төркиядә бүген матәм көне. АКШ президенты Барак Обама 2010 елга бюджет әзерләп аны Конгресска тәкъдим итте. Кытай АКШ дәүләт департаментының кеше хокуклары хисабын кире какты. Самарда Татарстанда үтәчәк сайлауга бәйле журналист тоткарланган. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Бүген Төркиядә матәм көне. Чәршәмбе Стамбулдан Амстердамга юл тоткан төрек һава юллары очкычы Амстердам янында казага очрап, 9 кеше һәлак булды, 90-лап кеше яраланды. Очкычта 134 кеше булган. Премьер-министр Реҗеп Эрдоган һәлак булганнарның гаиләләренең кайгысын уртаклашты. Төркия очучылар ассоциациясе президенты Хия Йылмаз очучыларның осталыгы аркасында юлчыларның күбесе исән калды, янгын чыкмады. Очучының 3-се дә һәлак булды. Үз гомерләрен биреп, алар юлчыларны саклап калды. Бу бер могҗиза булды дип белдерде. Каза сәбәпләре тикшерелә. АКШ дәүләт департаментының дөньяда кеше хокуклары торышы турындагы хисабында Кытай турындагы мәгълүматларны Пекин кире какты. Хисапта Кытайда кеше хокуклары торышы начарланды дигән. Кытай тышкы эшләр министры илдә кеше хокуклары югары дәрәҗәдә саклана һәм хөрмәт ителә дип Кушма Штатларны башта үз илен тикшерергә чакырды. Дәүләт департаменты 2008 елда 190-лап илдә хокук торышын тикшергән. Хисапта шулай ук Россия, Иран, Үзбәкстан һәм Төньяк Кореяга тәнкыйть белдерелә. АКШ президенты 2010 елга бюджет өлгесен бүген Конгресска тәкъдим итте. Саклану өлкәсенә акча азрак, сәламәтлек саклауга күбрәк бүленгән. Барак Обаманың 2010 елга әзерләгән бюджет өлгесен аның сайлау алдыннан биргән вәгъдәләрен тормышка ашыру дип бәялиләр. Аның күләме 3 триллион доллардан артык. Обама Конгресны мәгариф, ягулык, сәламәтлек һәм тирә-якны саклау өлкәләренә реформаларны якларга чакыра. Аерым алганда бюджет өлгесендә алдагы 10 елда сәламәтлек саклауга 34 миллиард доллар бүленгән. Салымны арттыру кебек чараларны Обама үзе авыр чорда каешны кысыбрак бәйләү дип атый. Бюджет өлгесендә машина төзү сәнәгатенә дә ярдәм каралган. Сугышларга дигән акчага килгәндә Обама Афганстан һәм Гыйрактагы хәрби чыгымнарны да төп бюджетка керткән. Элеке президент Бушның хакимияте сугышларга акчаны гадәттән тыш фондлардан ала иде. Обама яңа хөкүмәт ачык һәм бюджет үтә күренмәле булачак дип белдерде. Хөкүмәтне ачык һәм үтә күренмәле итү турындагы сүземдә калам. Бюджеттә безнең хәзер кайда булганыбыз һәм нәрсәгә ирешергә теләүебез ачык чагыла. Узак вакыт салымнарның кая киткәнен бюджеттан белеп булмады. Гыйрак һәм Афганстан сугышларына киткән зур акчалар бюджеттан тыш булды. Гаиләдә андый гадел булмаган бюджетны тотып булмый. Шулай ук хөкүмәттә дә андый бюджет булырга тиеш түгел, диде Обама. Your government should run its budgets either. Яңа бюджетка кирем яңа төрле салымнардан булар дип фаразлана. Байларның салымын арттыру һәм Гыйрактан гаскәр чыгару хисабына, шулай ук япма газ чыгару өчен салым системасыннан хакимиятләр йөзләгән миллиард доллар акча килә башлар дип көтә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Самарда Татарстанда үтәчәк Дәүләт Шурасына сайлауга бәйле Коммерсант басмасы журналисты Максим Калач тоткарланган. Аны сәбәпләрен аңлатмыйча милиция бүлегенә сөйләшүгә алып киткәннәр. Журналист сүзләренә караганда, милиция дә аңа Татарстаннан үзенең сайлау вакытында провокация әзерләү турында хәбәр булды дип аңлатканнар. Максим Калач Татарстанда 2006 елда сайлауда күзәтүче булып эшләгән. Быел ул Татарстанга барырга җыенмаганын белдерде. Бүген Шәллә Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата башланган мәхкәмә хөкеме эше яңартылды. Кашаповка Россия Җинаят кодексының 282-нче маддәсенең 1-нче бүлеге, ягъни милләтара һәм динара низак чыгаруда гаепләү белдерелә. Бүген мәхкәмә утырышында шаһитларның чыгышы тыңланды. Утырышта аларга Чаллы татар иҗтимагый үзәгенең нәрсә белән шөгыльләнүе, хатларның кем язуы һәм ничек дөньяга таратылуы турында сораулар бирелде. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Чаллы татар иҗтимагый үзәгендә җыелыш беркетмәләрен алып баручыларның берсе, саркатип Сергей Вишняков шаһит буларак чакырылган. Ул мөрәҗәгатьләрнең гомуми җыелышта кабул ителеп, аннан соң гына җыелыш карары белән интернетка кертелүен белдерде. Татар иҗтимагый үзәгенең штаб-квартирасында компьютер юк. Шунлыктан Рафис Кашапов мөрәҗәгатьләрне өендәге компьютердан тараткан. Тагын бер шаһит Гамил Камалетдиновка ни өчен мөрәҗәгать таратуда үстенлекне компьютерга бирдегез дигән сорауга татар иҗтимагый үзәгенең татар телен, мәдәниятен, тарихын саклау юнәлешендәге эшчәнлеге хакында газеталар, башка матбугат язарга әйтергә теләми. Шуңа компьютер белән эш иттек, диде.
Мәхкәмә эше 3 мартта дәвам итәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Мәскәүнең җәмәгать мәхкәмәсе журналист Анна Политковскайны үтерү эше кысаларында гаепләнүче 4 кешегә ярлык ау карары чыгарганнан соң Русиядә җәмәгать мәхкәмәләре тирәсендә бәхәсләр купты. Берәүләр аларны гадел һәм бәйсез дип яклый, икенчеләр белемсез дип битерергә чакыра. Русиядә җәмәгать мәхкәмәләренең киләчәге бармы? Микрофон алдында Али Гыйльми.
Узган атна Мәскәүдә үткән җәмәгать мәхкәмәсе Анна Политковскайны үтерү эше кысаларында гаепләнүче 4 кешегә ярлык ау хөкеме чыгарганнан соң, шунда ук иреккә чыгарылган бу гаепләнүчеләр беренче эш итеп Политковскайның улы янына килеп, аның кулын кыстылар. Илья Политковский аларны иреккә чыгулары белән котлады. Соңрак радиобызның урыс бүлегенә биргән әңгәмәсендә Илья әнисен үтерү эшендә бу 4 кешенең катышы булуына ышанса да, җәмәгать мәхкәмәсе чыгарган карарны танырга мәҗбүр булуын әйтте. Чөнки
под тем доказательствам, которые были собраны, их нужно было отпускать на свободу. Это
тупланган дәлилләргә караганда аларны чынлап та җибәрергә кирәк. Бу тикшерүчеләрнең җиңелүе. Мондый яңгыраулы эштә җиддирәк дәлилләр тупларга кирәк иде.
Очень хорошую доказательную базу.
Шушы вакыйга Русиядә мондый җәмәгать мәхкәмәләре кирәкме соң дигән бәхәс уятты. Җәмәгать казыйлары дәүләт хакимнәре белән чагыштырганда ярлыкау хөкемнәрен 9 тапкыр ешрак чыгара икән. Милиция һәм прокуратура вәкилләре аларны профессиональ әзерлеге җитмәүдә һәм хөкемне хискә бирелеп чыгаруда гаепли. Җәмәгать мәхкәмәләрен яклаучылар исә, казыйлар җәмгыятьнең әһәмиятле өлеше булып тора. Алар күпкә гаделлерәк һәм бәйсезрәк. Эш аларның әзерлегендә түгелә, аларның кулында сыйфатлы дәлилләр булмауда ди. Русия президенты Дмитрий Медведев яңа ел алдыннан гына кайбер җинаятьләрдә җәмәгать мәхкәмәләрен кулланмаска дигән канун имзалады. Сүз террорчылык, тотык алу, оешкан җинаятьчелек, шпионлык, хыянәт, тәртип бозу, гыйсян һәм баш күтәрүләргә өндәү кебек гамәлләр турында бара. Русиянең җәмәгать пулаты һәм хокук активистлары мондый канун фикер иреклеген тагы да кысуга китерәчәк дип кисәтсә дә, Медведев аны барыбер имзалады. Русиянең мәхкәмә хәбәрчеләре гильдиясе вәкиле Леонид Никитинский бу канунны милиция, прокуратура һәм иминлек хезмәтләренең уртак җимеше дип атый.
Суд в России, в общем, зависим в первую очередь от обвинительной, от стороны обвинения.
Русиядә мәхкәмә гаепләү ягын тота. Җәмәгать мәхкәмәләре исә шундый ярлыклау хөкемнәре чыгарып куя ала. Безнең дәүләттә прокуратура бик көчле. Менә ул җәмәгать мәхкәмәсен чикләргә булды. Җәмәгать мәхкәмәләре Русиядә патша чорында ук бар иде. Хакимияткә коммунистлар килгәч, бу буржуазия калдыгын бетерергә булды. 1993 ел конституциясе җәмәгать мәхкәмәләрен янә рөхсәт итте, ләкин ныклап алар соңгы 4-5 елда гына эшли башлады. Моңа кадәр җәмәгать мәхкәмәсенә нигездә хокук саклау оешмалары каршы чыкса, соңгы вакытта аларга кайбер ирекле фикер ияләре дә өстәлде. Шундый ияләрнең берсе сәяси күзәтүче Леонид Радзиховский Эхо Москвы радиосына Русия җәмгыяте андый җәмәгать мәхкәмәләренә әле әзер түгел диде.
У судьи, как и у 12 присяжных, есть сумма личных предрассудков.
Хакимнең дә, 12 казыйның да үз ал карашлары бар. Мисал өчен, бай кеше ярлыдан гаеплерәк, урыс булмаган кеше урыстан гаеплерәк, начар гаилә кешесе яхшы гаилә кешесеннән гаеплерәк. Мондый ал фикерләр һәркемдә бар. Без барыбыз да ал фикер куллары.
Все мы рабы своих предрассудков.
Мәскәүдәге икътисад, сәясәт һәм канун институты профессоры, элегрәк үзе дә хаким булган Сергей Пашин радиобызга биргән әңгәмәсендә Радзиховскийның бу фикерен сафсата дип атады.
Я изучил достаточное количество процессов с присяжными, около 800 процессов.
Мин казыйлар чыгарган 800 ләп хөкемне тикшердем. Бу сүзләр әкият. Казыйлар милләткә карамый, бай кеше төрмәдә утырырга тиеш дип тә санамый. Алар өчен иң мөһиме исбатланганмы, юкмы? Мин моны дистәләгән эштә күзәттем.
Это доказано или не доказано? И я это наблюдал на многих десятках процессов.
Политковская эше, җәмәгать мәхкәмәсе сәер карар чыгарган беренче эш түгел. 2006 елда җәмәгать мәхкәмәсе американ журналисты Пол Хлебниковны үтерүдә шикләнелгән кешеләрне аклады. Узган елның апрелендә Петербург җәмәгать мәхкәмәсе губернатор Валентин Матвиенкога һөҗүм әзерләү ниятендә шикләнелгән 3 егеткә аклау карары чыгарды. Аларның икесе татар иде. Леонид Никитинский бу эшне махсус хезмәтләрнең провокациясе дип атый. Җәмәгать мәхкәмәсе менә шуңа төшенә алды ди ул. Ә инде Политковская эшенә килгәндә, Сергей Пашин сүзләренчә, андый эшләрдә ярлыкау карары чыгарган казыйлар түгелә, җитәрлек дәлил туплый алмаган тикшерүчеләр гаепле. Чәршәмбедә Русия президенты Дмитрий Медведев баш прокуратура коллегиясендә җәмәгать мәхкәмәләрен яклап чыкты. Прокуратура һәм милиция хезмәткәрләрен ул җәмәгать мәхкәмәләренә зарлануларын туктатып, алар белән эшләргә өйрәнергә чакырды.
АКШ дөньяда кеше хукуклары торышы турында еллык хисап бастырып чыгарды. Анда Русиягә, кайбер Европа илләренә һәм Кавказдагы дәүләтләргә каты тәнкыйть белдерелә. Аерым алганда, Русиядәге мусульманнарның һәм кайбер аз санлы милләтләрнең хукуклары бузылуы тәнкыйтьләнә. Дәүләт департаменты әзерләгән 2008 елгы хисапның кайбер өлешләре белән Бикә Темирова таныштыра.
Америка Кушма Штатлары Дәүләт департаментының 2008 елда дөньяда кеше хукукларының торышы турындагы хисапны тәкъдим итүдә дәүләт секретары Хиллари Клинтон катнашты. Бу уңайдан оештырылган матбугат очрашуында ул булай диде.
As Secretary of State, I will continue to focus my own energies on human rights.
Дәүләт секретары буларак, мин алга таба да барлык энергиямны кеше хукукларына бирәчәкмен. Һәм башкаларны да бу эштә катнашырга чакырырмын. Мин нәтиҗә көтәм, мин бик күп кешенең тормышны яхшыртачак үзгәрешләрне көтәм. Безгә бу юнәлештәге уңышларга карап бәя бирәчәкләр.
Hopefully we will be judged over time by successful results from these efforts.
Дибейте дәүләт секретары Клинтон. Ул кеше хукуклары саклау эшендә эшмәкәрләр, дини җитәкчеләр, мәктәп һәм университетлар белән дә эш итәргә чакырды. Уртак тырышлыклар нәтиҗәсендә кеше хукуклары кабул ителгән, хөрмәт ителгән һәм якланган дөньяны төзи алырбыз дип белдерде Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтон. Хисапның Русиягә караган өлешендә кеше хукуклары торышы төрле тармакларга карап бәяләнә. Анда төрмәдәге тоткыннарның яшәү шартлары, мәхкәмәләрдә гадел хөкем мөмкинлекләре, сүз һәм сәяси ирекликләр башка юнәлешләрдә бар. Алар арасында дин ирекликләре һәм аз санлы милләтләрнең хукуклары да тикшерелә. Сәясәткә килгәндә, Русиядә башкарма хакимиятен үзәкләштерү дәвам ителә, коррупция, мәгълүмат чараларының иреген кысу, дәүләтнең бәйсез оешмаларга басым ясалу бара дип әйтелә. Булар барысы да хөкүмәтнең халкы алдында җаваплылыгын бетерә дип язылган дәүләт департаменты хисабында. Чечня, Ингушетия һәм Дагыстанда иминлек көчләре тарафыннан канунсыз рәвештә кешеләр үтерелә, сәяси төсмерле чараларда катнаша диелә. Дин иреклегенә килгәндә, хисапны әзерләгән белгечләр Русиядә православ чиркәүенең өстенлек итүенә басым ясый. Православлар башка динергә караганда күбрәк мөмкинлекләргә ия. Оларга мәктәп, хастаханәләр, төрмәләр һәм армияга үтеп керү җиңелрәк дип язылган хисапта. Мусульман төбәкләрдә хөкүмәт тарафыннан тыйылган Хизб-ут-Тахрир оешмасы гына түгел, башка мусульман агымнарының тарафдарлары да эзәрлекләнә дип әйтелә. Хисапта күбесенчә Кабар-Балкар, Дагыстан һәм башка Кавказ төбәкләрендәге мисаллар китерелә. Кеше хукуклары торышы хисабында мусульман шәхесе китабын әзерләгән Асланбек Ижаевка каршы җинаять эшенең ачылуы да телгә алына. Бу китап тыйылган әдәбият исемлегенә кергән булган. Агентлыклар хәбәрләренә караганда, Эчке эшләр министрлыгының икътисади җинаятьләр бүлеге вәкилләре бу китапны бастырган нәшриятны табу максатында Мәскәү Ислам университетында 6 сәгать буе тинту үткәргән һәм компьютер китапларын алып киткән. Русияның Краснодар өлкәсендәге мусульманнарның хукуклары кысла дип әйтелә Америка Кушма Штатлары департаменты хисабында. Ислам дине әһелләренең мәчет төзү үтенешен җирле хакимиятләр елдан-ел кире кагып килә дип әйтелә анда. Хакимиятләр православларга армияга укулар үткәрергә мөмкинлек бирсә, муллаларга бу күбесенчә тыйылган мусульман солдатларга намаз укырга вакыт бирелми һәм дуңгыз ите кергән ашамлыклар гына тәкъдим ителә. Мусульман солдатлар диннәре аркасында кимсетелү һәм зәрлекләнүе очраклары хакында әйтеп килә. Шулай ук анда Русиягә читтән килүчеләрне теркәлергә мәҗбүр итү, ватандашлык бирмәү очракларына да тәнкыйть белдерелә. Төрле милләт кешеләренең хукукларына караган өлештә чигәннәр, Кавказ һәм Үзәк Азия илләре ватандашларының барлык карарак тәнле кешеләренең зәрлекләнүе турында сөйләнә. Тақыр башлар хәрәкәте эшчәнлеге һәм расачыл пропаганданың алып барылуы әйтелә. Карарак тәнле кешеләр милиция тарафыннан даими рәвештә кыйнала. Аларга басым ясыйлар, ришвәт таләп итәләр. Мәскәүдә карарак кешеләрне яшырак туктаталар һәм документларын тикшерәләр. Америка Кушма Штатлары департаменты әзерләгән бу документта Башкортстанда телгә алына. Җирле хакимиятләр конституцияны бозып, яңа шәхес таныклыгын алырга теләүчеләрдән милләтләрен күрсәтүне таләп итә, дип әйтелә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Соңгы вакытта Төркиянең тышкы сәясәттәге адымнары халыкара җәмәгатьчелек тарафыннан игътибар белән күзәтелә. Төркиянең Әрмәнстан белән татулашу сәясәте, якын көнчыгыш һәм Русия белән мөнәсәбәтләре турында Евразия белгече Зәйнө Барам белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Язманы Мәтин Карышмас әзерләде.
Төркиянең якын көнчыгыш Фәлестин, Израиль, Сурия, Иран, Гыйрак кебек илләрдән алып, Русия, Кавказ, Кара диңгез, Афганистан һәм Пакистанга кадәр җәелгән киң географик призмада Америка өчен мөһим илләрдән берсе дип тасвирли Американың Худсон университетында Евразия сәясәт бүлеге башлыгы Зәйнө Баран. Төркия алдында тышкы сәясәттәге иң зур киртә әрмәннәр мәсьәләсе иде. 1915 ел вакыйгасын әрмән диаспорасы тарафыннан кайбер илләрдә геноцид дип таныту тырышлыклары дәвам итә. Төркия исә Әрмәнстан белән үзелгән мөнәсәбәтләрне торгызу өчен Яраванда сөйләшүләрне башлады. Ләкин бу хәл Кардашил Азербайҗанда ризасызлык тудырды. Соңгы көннәрдә ил матбугатында Төркиянең Әрмәнстан белән якынаю сәясәте тәнкыйтьләнә. Төркия рәсмиләре исә бу юнәлешнең Әрмәнстан белән генә шикләнмәвен Төркиянең тирә-яктагы барлык күршеләре белән күптәннән үзелеп калган мөнәсәбәтләрне яңадан торгызу нияте буларак аңлатма бирә. Шул ук юнәлештә Төркиянең Иран, Сурия белән дә якын аяу күрелә. Ләкин
ки бу да һәм Америка һәм Батыда пек чок.
Төркиянең бу адымы АКШ һәм Көнбатыш илләре арасында ризасызлык тудыра кебек. Шул исәптән Төркиянең бу сәясәте үзенә күрә катлаулы бер юнәлеш дип атарга була. Ди төбәк белгече Зәйнү ханым.
Бераз кафалар карышык диебилерим.
Төркия һәм яңа Вашингтон хакимияте арасындагы яңа мөнәсәбәтләр турында исә Зәйнө ханым мондый карашта тора.
Төркия таби бөлгесендә сон дәрәҗә önemli бер өлкә.
Төркия Америка өчен төбәк сәясәтендә мөһим илләрдән берсе. АКШ ул исәптән НАТО һәм төбәктәге әһәмиятенә карап, Төркия белән мөнәсәбәтләрне югары дәрәҗәдә сакларга тиеш. Обама хакимияте башкарган тышкы сәясәткә күз салганда, аның прагматик һәм реалист бер юнәлештә баруын күрергә була. Аның Төркия белән мөнәсәбәтләрендә дә бу сизелә.
Аның кендисе ве үст дөзей бюрократлары бер шәкилдә күзәрендә тота билерләр.
Ди Американ Худсон институтында эшләгән сәясәт белгече Зәйнө Баран. Күптән түгел Төркия президенты Абдулла Гүл Мәскәү һәм Казанга рәсми сәфәр белән килде. Анкараның Русия белән мөнәсәбәтләрен арттыру тырышлыкларын асылында ята.
Türkiye için Rusya gittikçe önemli bir ülke.
Türkiye için Rusya günden-gün ähemmiyeti artkan illerden birse. İki yıl arasında milyar dolarlık sevde münasebeti var. Bundan kala iki yıl arasında ve enerji ülkesindeki hizmetteşlik bir kirekle şu hesapten iki yıl arasında Zenger Ogum deyip isimlengen enerji proyekte var.
Biliyorsunuz arada bir mavi akım projesi var ve bu mavi akımın İkincisinin yapılması da düşünülmekte.
Zeynon Hanım sözlerine karaganda, eligi vakitte bu planga yeni bir proyekt bulduru meselesi karala. Bu hizmetteşlik iki taraf için de bir kutuşlu bulaşak, degen karaşta Zeynon Hanım.
Özellikle Azerbaycan ve bütün Avrasya ve Avrupa koridoru için çok önemli olan Nabucco projesi.
Bundan kala bigrek de Azerbaycan, Orta Asya hem Avrupa için büyük mühim bulgan enerjinin Türkiye aşa Avrupa'ya kudurashak Nabucco enerji proyekti var. Türkiye Rusya'nın bu proyekte kuşarga tırışa. İran'ın da bu proyekte kuşulurga tilevi turunda sözler yürüyün. Türkiye'nin Rusya'nın Nabucco proyektiğine kuşuğu bilen proyektinin stratejik ähemmiyeti hem işteligi şok düzgereşek. Proyektinin şuluk vakitte Akış tarafından turun dan turyaklanın göz aldığında tutkanda Rusya'nın bu proyekte kuşuluğu geopolitik tertipke zuzur ziyan kitiruv ihtimalında arttıra.
Desteklenmesi geopolitik denklemler açısından ciddi bir hasar verebilir.
Digen karaşta tura Amerika'daki Eurasiya siyasi bilgişi Zeyno Baran.
Ozatlık Radyosu.
Татарстан дәүләт шурасы сайлауына 2 көн калып бара. Җәмгыятьтә исә кризис сәбәпле борчылулар арта. Халык эшнең кая барганлыгын аңлады, шуңа да 1 марттан соң күпләп эштән чыгаруга халык әзер ди белгечләр. Алар фикеренчә, халыкның кайфсыз булуы сайлауда хакимият фиркасы өчен дә тискәре тәэсир итәргә мөмкин. Казаннан Гадел Галәметдин тыңлыйк.
Сәясәт белгечләре сайлау нәтиҗәләрен фаразлый. Күпләр хакимият фиркасы алдында кызыл келәмнәр җәелгән дисә дә, бердәм Русияның җиңәчәген бер тавыштан ышандыра алмый. Чөнки халык һәрбер фиркагә нәфрәт белән карый. Алар фикеренчә, кайсын алма берсе дә халыкка хезмәт итми. Шуңа күрә булачак сайлауда республика җитәкчелегенең төп максаты мөмкин кадәр күбрәк кешене сайлауда катнаштыру. Аның каравы нәтиҗәләр берничә көннән соң билгеле булса да, сайлау алды кампания Аннисында әле дә канун бозучылыклары күзәтелә дип белгечләр. Гражданский голос газетасы хәбәрчесе Олег Белогородский шундый хәлләрнең берсен сөйләде.
Есть такой Лаишевский избирательный округ, и вот там есть
Юрий Сарапкин Лаиш районыннан депутатлыкка намзат булып бара. Ул яхшы фермер, 300-400 баш малы бар. Тәве кышлары да үрчитә. Үз бизнесында ул район хакимияте башлыгына бәйле түгел. Депутатлыкка намзат булып теркәлгәч, аны хакимият төрле яктан кыса башлаган. Үз ризалыгың белән намзат булуыннан кит, югыйсә без сиңа монда тыныч яшәргә ирек бирмибез дип әйткәннәр. Малыңны үтер битерәбез, йорт яндырабыз дип янаганнар. Моннан тыш район хакимияте район халкын бу кеше белән аралашмаска, аның ягына борылып та карамаска кушканды Олег Белогородский.
Его машин и так далее. Он сейчас ведет открытую борьбу.
Моннан тыш белгечләр әлеге дә баягы зур ширкәтләрдә, мәктәпләрдә эшләүчеләрне кешләп хакимият фиркасенә тавыш бирдерү чаралары үткәрү турында әйтә. Юзда Павел Жибасмасында исә бер сәясәт белгече хәзерге вакытны 80-нче еллар башына охшата. Ул вакытта КПСС мәңге ишелмәс фирка булып тыелса да ишелгән. Бердәм Русияне дә шундый язмыш китә. Чөнки хакимият сәясәттәге монополияны бетерү урынына көннән-көн аны көчәйтә генә бара. Шуңа күрә тиздән дистәләгән мең халык урамга чыгырга мөмкин ди ул. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов Медведевның иң яхшы җитәкчеләр исемлегендә Казан хакимияте башлыгы Илсур Метшинның кертелүенә игътибар итә. Бу исемлеккә Фәрит Мөхәммәтшин, Рөстәм Миңниханов хәтта соңгы вакытта Шәймиев урынына президент булып калачак дип сөйләнгән Илшат Фәрдиев та кермәгән. Димәк, Медведев белән Шәймиев бер фикергә килеп, республика башлыгы урынын Мерчинга бирергә мөмкин ди ул. Узган елларда Казан мэрының Вести каналы тапшыруында күрсәтелүен Әхмәтов Мерчинны җитәкчелеккә таныта башлау гамәле дип кабул итә. Саясат белгечләре алдагы сайлауларны хакимият белән оппозиция көрәше түгел, ә Медведев белән Путин хакимиятының көрәше булырга мөмкин ди. Дәүләт Думасына чираттан тыш сайлау үткәрү-үткәрмәү мәсьәләсе төбәкләрдәге сайлаулар узганнан соң билгеле булачак. Билгеле, Медведев чираттагы сайлауны булдырмас өчен шырынбарлыкта хәлнең бик үк яхшы булмавын, ә Путин үз чиратында Бердәм Россия фирқасының көчле җиңүен күрсәтергә тели. Аралар суынгач, билгеле, Медведев та Бердәм Россиягә каршы яңа фирқа булдырырга тиеш. Бу ягыдел Русия я уң эш фирқасы булачак дип белгечләр. Күпләр сайлау нәтиҗәсе алдан ук билгеле дисәләр дә, барыбер дә хакимиятта әлеге оппозицияга карата борчылу күренә. Шушы көннәрдә Самар өлкәсендә Коммерсант басмасы хәбәрчесе Максим Калашның хукук сакчылары тарафыннан кулга алынуы моңа ачык мисал дип белгечләр. News.com сәхифәсе язганча, Калашны берни аңлатып тормыйча, буаулап милиция бүлегенә алып киткәннәр соңрак бу гамәлне алар гадәти профилактика чарасы дип атаган. Чынлыкта исә хукук сакчыларына Максим Калаш оппозиция вәкиле Ирек Муртазин кушуы белән сайлауга каршы провокация яза дигән хәбәр әйтелгән. Соңрак хәбәрче милиция бүлегеннән җибәрелгән. Татарстан Дәүләт Шурасының яңа составын тәкъдим итүгә берничә көн калды. Сәясәт белгечләре бу вакыт аралыгында әллә ни көтелмәгән хәлләр булыр дими. Халык исә сайлауның мөмкин кадәр тизрәк узуын тели, чөнки аннан соң нинди көн киләчәге ачыкланачак.
Быел Татарстаннан хәрби хезмәткә алынучылар санын 1.5-ка арттырырга җыеналар. Бу санны тутыру өчен югары уку йортларын тәмамлаучыларны да күбрәк җибәрергә күрсәтмә бирелгән. Кайбер белгечләр башта Русия армиясендәге тәртипне үзгәртергә, аннары хезмәт иткәннәргә ташламалы социаль яклау программалары булдырырга кирәк ди. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Динар Фәйзрахманов төзелеш белән шөгыльләнүче ширкәтләрнең берсендә эшли. Узган ел ул Казан төзелеш архитектура университетын бетергән. Югары уку йортын тәмамлаган егетләр арасында бөтенесе дип әйтерлек армиягә бармау ягын кайыра дип белдерә Динар. Алар төркемендә 15 егет булган, бары тик 2 кеше генә үз теләге белән хәрби хезмәткә киткән.
Барасы килмәүләрнең сәбәбе булып иң беренче тора инде армия хезмәтенең хәзерге көндә бик тыныч булмау, тимер групплар кайту, армиядагы яшьләр арасындагы бер-берсенә мөнәсәбәтләрнең начар булуы иң беренче шул тора инде сәбәп булып. Бүтән кешеләрдән ишетеп, нәрсә армиядан ничек булган шул сәбәп булып тора иң беренче. Икенче сәбәп булып тора менә минем үзем өчен инде ул 1-2 ел вакытны әлемгә китү. Бүтән кешеләр дә шулай дип бәйлим.
Ди Динара Фәйзрахманов. Билгеле булганча, Русиядә соңгы вакытта ватанпәрварлыкка, хәрби тәрбиягә зур игътибар бирелә. Белгечләр әйтүенчә, көткән нәтиҗә генә күренмәй. Казан медицина университеты проректоры Виктор Вәлиуллин әйтегез әле, кайсы түрәнең яки байның улы хәрби хезмәттә соң дигән сорау куя.
Сами высокопоставленные генералы, адмиралы, они делают чувство, чтобы их дети не попали в армию. Вместо того, что...
Армияда дедовщина булмасын, яшьләр үзләрен уңайлы хис итсен өчен, ниндидер гамәлләр кылу урынына, югары дәрәҗәдәге генераллар, адмираллар үзләренең улларын хәрби хезмәткә җибәрмәс өчен барсын да эшли. Кушма штатларына гына алсак та, анда хәрби хезмәттәге бер урынга 17 кеше барырга тели. Ә бездә бармаска тырышу ягын карый. Чөнки армиядә суицид, бер-берсенә атышлар, цинк табутлар кайта, кошалар, армиягә тәртип кирәк.
Суицид, стреляются, бегут. Почему? Потому что порядок надо наводить в армии.
Вәлиуллин фикеренчә, 25 февраль көнне Татар дәүләт гуманитар педагогия университетында булган югары уку йортларын бетерүчеләрне хәрби хезмәткә алуга багышланган киңәшмәдә Татарстанда армиягә булган мөнәсәбәтне шалт итеп кенә үзгәртеп куймаячак. Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Равил Муратов бу киңәшмәдә катнашып, соңгы 2 ел эчендә яшьләрне хәрби хезмәткә әзерләүдә уңышлар булса да, беркадәр хәл ителмәгән мәсьәләләр дә бар дип белдерде. Шулай ук югары уку йортлары вәкилләренә вуз бетерүчеләрнең мөмкин кадәр күбрәге хәрби хезмәткә барырга тиеш дип әйтте. Татарстан хәрби комиссары генерал-майор Сергей Погодин әйтүенчә, быел югары уку йортын бетерүче 7000-гә якын егет хәрби хезмәткә чакыру комиссиясенә килергә тиеш. Узган ел Татарстанда 2300-дән артык югары белемле кеше армиягә озатылган. Бу гомум баручыларның 24%-ын тәшкил итә. Әлеге киңәшмәдә сөйләгәннәрнең тел төбеннән аңлашылганча, быел Татарстаннан хәрби хезмәткә баручылар санын 1,5-га арттырырга җыйналар. Финанс кризисы вакытында эш таба алмаганнарга иң шәбе шул булачак дип белдерә алар. Виктор Вәлиуллин исә хәрби хезмәткә чакыру мәсьәләсен бөтенләй башкача да хәл итеп була ди.
Ребята, вот вы отслужили год. Выбирайте вуз любой.
Хәрби хезмәттә булганнарга югары уку йортларына керү мөмкинлеге бирү беренче юл булырга мөмкин. Әгәр дә армиядә булганнар социаль ипотека фатирларын беренче чиратта ала дисәләр, хәрби хезмәткә китергә теләүчеләр бик күп булачак.
В первую очередь, да там толпы будут стоять, я вам говорю, там люди ломанутся сразу.
Ди Вәлиуллин, билгеле булганча 2009 елның көзендә 1 ел һәм ел ярым хезмәт иткәннәр дә кайтачак. Алар урынына югары белемле яшьләрне дә алырга җыйналар.
Азатлык радиосы.
Башкортстан хөкүмәте эшсез калучыларга 3 юнәлештә ярдәм вәгъдә итә. Эшсез калучыларны икенче һөнәргә өйрәтү, башка эш белән тәэмин итү яки аларга үз кәсебен оештырырга ярдәм итү. Уфада Европа биатлон беренчелеге ярышлары башлана. Караңгыда үтәчәк ярышлар өчен куелган яктырткычларның ничек эшләвен республика президенты Мортаза Рәхимов шәхсән үзе барып тикшергән. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин.
Дөнья финанс көрсүк шарттарында иң төрле авыл хуҗалыгы һәм сәнәгать товарлары итештерүче ширкәтләргә ярдәм күрсәтү зарур. Республиканың хезмәт һәм халыклы социаль яклау министры Федус Хамалтинов әйтүенсә, хезмәт базарында эшче һөнәрләре етешмәй. Эшсез калганларга икенче белем алу мөмкинлеге лә каралган. Кесе һәм урта эш кабарлык тармагында эш урындары байтак. Әлеге вакытта Башкортстанда 1,700,000 вакансия бар. Хезмәт һәм халыклы социаль яклау министры Федус Ямалдинов әйтүенсә, халыкка ярдәм итү буенча 2 программа эшләй.
Кризис вакытында бит эш урыннары турында күбрәк сораулар бирәләр. Менә әле ул конференция вакытында дистәләгән сорау биргәннәр, эш урыным юк ала, кайда мөрәҗәгать итәргә кирәк, нинди пособие бирәләр, нинди размер белән, кайда укырга мөмкин, кайда эшкә барырга, кемдер үзенең эш куарлыгын оештырырга тырыша. Шуның өчен бүген халык күп сораулар бирәләр, аларга мин җавап бирергә тиешмен. Әйбәт программа кабул ителде. Президентның указы белән халыкларга ярдәм итү буенча 574 миллион аның хакы. Эш тармактан бара. Беренчесе эш урынын югалтуга туры килсә, аларга яңа белем алу мөмкинчелеге бирелә. Меңнән артык кеше программада язылган. Шуннан общественный эш дибез бит инде. Общественный эш 3 ай буена 5000-дән артык акча алып эшкә урнашырга мөмкин. Программаның бу пунктында каралган 17,5 мең кешегә шундый эш бирергә 2009 елда гына. Өченче тармак бу теге эшкуарларга ярдәм итү мәсьәләсе. Менә эшсез калган халыкка пособиене ай саен түгел, ел буена күп алырга тиеш булган пособиене бер үк вакытта тулайын биреп ярдәм итеп, үзенең эшкуар урынын ачып ибәрергә ярдәмлек бирергә тиеш. Минем уйлавымча бу тармаклар ярдәме белән без эш базарында дибез бит инде хәлне нормализация нәтиҗәсенә китеребез.
Республика архитекторларының махсус конкурсы тәмамланды. Өфүлә аның яңгычларын бүләкләү тантанасы үтте. Бәйгедә 146 кеше катнашкан. Проектлар арасында студентларның да эшләре бар. Бәйгенең төп призы Нагелсер Шарга, Акмулла һәйкәле авторлары скульптор Владимир Дворник белән архитектор Дамир Магафуров лаек булды. Бул турында Башкортстан рәсемнәр берлеге рәисе Хатип Фазылов белдерде.
Владимир Дворник яш скульптор, ул эфлатылган. Үзенең урыс милләтеннән булуына карамастан, башкорт халкының тарихын, бүгенгесен бик яхшы белә. Кызыкына Владимир Дворник республика райондарында һәм калаларында бик күп кенә скульптура монументаль әсәрләр иҗат итте. Бүгенге көндә ул Таир Кусимовка һәм Зәйнәп апай Бишевага багышланган бюст өстендә эшләй. Дамир Магафуров республикала билдәле архитектор, ул МАРТ дигән фирманың итәксеге, үзе Өфе дәүләт нефть техник университетында студентларга белем бирә, укыту эш алып бара. Ул 200-дән ашу проектларның авторы, шул проектларның 100-дәгәне йорт алынган, Улар административ йорттар, корпустар, уку йорттары, мәктәптәр, больницалар, мәдәният йорттары һәм башкалар. Әлеге дөньядагы үзгәрешләрнең авырлыгына карамай, республикалар шундай һәйкәлләр, бюстлар куела икән, безгә мактарга һәм шул эште башкарып чыгаручыларга рәхмәт әйтергә кала.
Хәзер Россиядә чит ил паспортларының ике төре бирелә. Уларның береһе элекке үлгеле документлар, икенчесе биометрик паспортлар. Яңа төр документларда махсус микрочиптар урнашкан. Улар шәхес турында тулы мәгълүматларны туплау өчен каралган. Бандай төр паспортларның ялган үлгеләрен эшләп булмый. Белгесләр әйтүенсә, иске чит ил паспортлары тирдән кулланылышын алмалысак. Федераль миграция хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгының матбугат хезмәткәре Салават Хилалов әйтүенсә, республикала чит ил паспортларының яңаһын Өфенең Арженеке, Зыддим, Киров, Октябрь райондарында, Бәләбәй, Беларет, Бөре, Межгорье, Нефтекама, Октябрь, Салават, Сарытамак, Сибай қалаларында һәм Кыйгы районында эшләтергә була.
Үткән елда Башкортстан Республикасы буенча федераль миграция хезмәткәрләре тарафыннан 108 меңдән ашуы чит ил паспорты бирелгән. Шуларның 9 меңдән ашуы яңа типтагы чит ил паспорты. Хәдер чит ил паспортларының ике төре бирелә. Беренче кадимгеһе, икенчесе микрочип менән. Ике төрле ле гамәлдә һәм икеһе ле 5 елга бирелә. Бүгенге көндә идаралык тарафыннан 5000дән ашуы чит ил паспорты бирелгән. Шуларның 1135-е яңа төре. Бұға тиккен бындай паспорт тик Өфе қалаһының Арженекез районында гына бирелә ине. Шуға күрә лә үткән елда республиканың миграция хезмәте тарафыннан бұл юсыкта күп эш башкарылды. Хезмәтләр бүген биометрик паспортты Өфенең Дим, Киров, Октябрь райондарында, Бәләбәй, Беларет, Бөрү, Межгорье, Нефтекама, Октябрь, Салават, Стерлитамак, Сибай қалаларында һәм Кыйгы районында эшләтергә була.
Республикала 100 самаһы гаилә әсәлек капиталы сертификатын файдалануга ризалык алды. Рәсәй пенсия фондының Башкортстандагы идаралыгы ошо турында мәгълүматлар иткерә. Гаилә сертификаты торлык хатып алу яки йорт алу өчен йорт алуга кредиттарды каплауга бирелә. Идаралык итәксе Фуат Хантимиров әйтүенсә, әле 750-дән ашу гаилә гариза биргән. 115 кешегә карата ыңгай карар кабул ителгән. Әсәлек капиталы турындагы канун кабул ителгәндән соң республикала икенче һәм артабан туган сабыйлар саны 56 меңгә еткән. Әле 44 мең кеше сертификат алган. Өфе биатлон буенча Европаның асык беренчелеген каршыларга әзерләнә. Ярыштар биатлон комплексында бал атнала башлана. Тәүге старт 22 февраль 11 сәгатьтә була. Хатын-кызлар спринтта отыша. Ярышта катнашучылар Өфегә яяла башлана. Кисә Мәскәүдән, төндә Германиянан, Мюнхен каласыннан самолет килде. Ярышты карарга Халыкара биатлончылар берлеге президенты Андрес Бесеберг, Россия биатлончылар оешмасы башлыгы Михаил Прохоров билдәле спортчылар килә. Биатлон комплексының чемпионат кадрлеген президент Мортоза Рәхимов даими тикшереп торды. Ярыштар караңгыла үтә, шуңа күрә президент биатлон комплексында яктырту корылмаларының нисек эшләвен күрү өчен биатлон комплексын кискен барып караны. Өфелеге ярыштарда 26 яшка тикләмгәләр катнаша. Башкортстандан Максим Чудов яше үтү сәбәпле унда катнаша алмый. Уга 27 яш. Гомумән Рәсәй елма команда составында Башкортстандан бер биатлонсыла юк. Өфе қалаһы эске эшләр идаралыгы итәксеһе Урал Аккучуков әйтүенсә, биатлонда катнашучылар һәм тамашачыларды спорт комплексына тикле махсус автобуслар йөрөтәсәк.
726 илдән безгә спортсмендар килергә тиештер. Уларды хаклар өчен үткәрелгән урында тәртипле хаклау өчен 100-дән ашу безнең милиционер көн һайын эшкә сыгасак. Трассы буенча торасаклар, стадионда нәсендә буласаклар, пропускной системаны контролировать итәләр. Аккредитация дигән нәмә бар, шул аккредитация буенча спортсмендардан башка, представительләрдән башка караулар, журналистлар, а аннан башка инде билет алган кешеләр килделәр. Бидин бер сара, онда ят кешеләрде кем тәртип буза, кем тәртипте бодырга ихтимал кешеләрде үткәрмәткә. Моны без күреп торабыз бит инде. Милиционерлар беренсе ел эшләмәләр, улар биле бүткәндәр күреп торалар, кем ниндәйрәк килә, нык итерек кешене ни өчен онда үткәрергә. Улында ултырга тәртиптеле булуы ихтимал. Карамайды икенче кешеләргә лә камасаулар. Транспортты без ул бетонның территорияна индермәйбез. Шунда әйтәк инде парковка булырга тиеш. Онда булырга тиеш теге автобуслар, шул автобуслар белән кемдер килеп күргеһе килә, әп килеп торырга тиештер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, биатлон буенча чемпионат барышында хәвефсезлек мәсьәләләрен тәэмин итү буенча Өфе қалаһы эске эшләр идаралыгы итәксеһе Урал Акучуков белән әңгәмә тыңланыгыз. Бәйтулла Фәткулин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Qozanda Totar tili hem edebiyatı Tübekara Olimpiyadası uzdı. Rusya Tübeklerindeki okuçlarının kaybirleri Qozanga kilir işin güne Totar tilini tırışıp yürene. Çünkü Olimpiyada kısalarında onlar için türlü şoralarda uyuşturula. Tulara gitip Landış Xarası ve Süli.
Rusiya itbeklarındagi o'quvchilar uchun Tatar tili ham adabiyoti olimpiadasi 4 kun davom etdi. O'quvchilarni Qozon chetindarak bo'lgan Petrovskiy bistasida o'rnashtirdilar. Olimpiada o'zida shunda bo'ldi. Tatariston ma'rifat va fan ministrligining milliy bo'lim xizmatkari Alfiya Xatibaytuvunchi onda Rossiyaning 18 tibagindan qatnashganlar.
Bekide Ustamara Saratov, Kirov, Svetlov, Tümen, Omsk, Astrakhan, Orenburg, Chelyabi, Ulyan ülkeleri, Başkortistan, Mardva, Mariel, Udmurt, Chuvash Respublikaları, Perim Krayı, Moskva şehri, nen 74 okuşu katnaştı.
Alfiya Xatibaytuvunchi shulayq bu sharaqa 24 o'qituvchi da kelgan. Eng zo'r vakillik esa Boshqirdistondan bo'lgan. Birinchilikni de olar yovladi dedi Alfiya Xatiba.
Командалар арасында беренче урынны Башкортстан командасы, икенче урынны Чуваш Республикасы һәм өченче урынны Төмән командалары алды.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы хезмәткәре Әлфия Хатибәйтүнчә олимпиададан тыш төбәкләрдән килгән татар балалары һәм укытучылары өчен төрле чаралар оештырылган. Чөнки укучылар арасында Казанны беренче тапкыр күрүчеләр дә шактый. Алар Камал театрында, Татарстанның милли музеенда, Казан кирмәнендә һәм башка тарихи урыннарда булган. Моннан тыш татар яшьләре үзебез яңа буын хәрәкәте вәкилләре белән дә очрашып сөйләшкән. Әлеге чараны оештырган Казан дәүләт университеты студенты Әлфия Бәдертинова булай ди.
Үзебез хәрәкәте олимпиадага җыелган яшьләр арасында төрле конкурслар, викториналар үткәрде. Һәм үзебез хәрәкәтенең мин татарча сөйләшәм акциясының бер ысулы буларак без катнашучыларны төрле төркемнәргә бүлеп, берничә командаларга бүлеп, аларга сораулар бирдек. Менә сез киләчәктә татар теле үстен өчен ни эшләр идегез? Урыслашып беткән татарлар татарча камил сөйләшсен, татар телен онытмасын өчен ни эшләр идегез дип. Кемдер әйтәнде, урамдагы язуларны татар телендә язарга кирәк, анда руслар өчен махсус татарча программалар укытырга кирәк, анда мин татарча сөйләшәм акциясын еш үткәрергә, төрле регионнарда, төбәкләрдә дә үткәрергә кирәк дип әйттеләр.
Әлфия Бәдертинова әйтүенчә, төбәктәге татар яшьләре Казанга бик зур әзерлек белән килгән, хәтта кайберләре милли күлмәкләрдән йөргән. Әлфия Бәдертинова булай дип дәвам итә.
Инде төбәктән иң актив яшьләр килгән дигән Самар өлкәсенә әйтеп китәсе килә, чөнки ул Самар өлкәсенең татар яшьләре бигрәк күп номерлар күрсәттеләр, чыгыш ясадылар, концерт номерлары, бию җырлар һәм башкалар.
Диде Казан дәүләт университеты студенты Әлфия Бәдертинова.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Мәскәүдә ЮНЕСКО тарафыннан игълан ителгән 21 февраль халыкара ана теле көне уңаеннан конференция узды. Анда яңгыраган күп кенә чыгышларда Россия җитәкчелегенең милли сәясәтендә рус булмаган милләтләрнең теленә мөнәсәбәте тәнкыйтьләнде. Күренекле галим Дамир Исхаков телне саклау дәүләт эше түгел, аны гаилә сакларга тиеш дигән фикер белән килешмәвен әйтте. Шул ук вакытта дәүләт бу эшне эшләмәгәч, бар өмет гаиләләрнең үзләренә генә кала дигән фикер куәтләнде. Шул конференциядән хәбәрчебез Назифа Кәримова репортажы.
Планлаштырганча ул конференция Мәскәүнең милләтләр йортында үтәргә тиеш иде. Ләкин Мәскәү хөкүмәтенең милли сәясәт комитеты җитәкчесе Михаил Соломенцев интернет сәхифәсенә эленгән конференцияны оештыручы туган тел оешмасы рәисе Рифкат Галимов белән булган әңгәмәдә туган тел хокукын яклап, президент Медведев исеменә мөрәҗәгать кабул итәчәкбез дигән юлларны укыгач, ул конференцияны милләтләр йортында уздырырга рөхсәт бирмәгән. Һәм конференция татар мәдәни үзәгендә узды. Кайбер мәгълүмат чаралары язуына караганда, Мәскәүдә туган тел көненә багышлап башка чаралар да узган. Шуларның берсе хакында Метро газетасы булай дип яза. 21 февральдә Триумфаль мәйданда 500-гә якын яшь җилкенчәк туган тел көнен билгеләп, узган үткәннәргә телләрен күрсәтеп торганнар. Һәм алар бу акцияны рус телен яклауга багышлыйбыз дип белдергәннәр. Бәлки рус теле шул кадәр генә яклауга мохтаҗдыр. Ә менә татар телен Мәскәүдә битеп баручы телләр рәтенә кертергә була. Хәер, Россиядә 136 телгә битү яны икән. Инде туган тил уюшмасы уздырган чарага келсек, туган тилинин бүгүнкү турушу менен кызыксынуучулар тамаша залында көп түгүл иде. Учурашууда профессор Абдухан Актамжан, жазуучу Миргазиян Юнусов, Жылдыз Халиуллин, шулай ук Казандан келген галимдер да катнашты. Алар арасында Бүтүн дүйнө татар конгресси башкарма комитетинин биринчи орун басары Рамис Сафин, Мержани исиминдеги тарых институтунан Марат Гыбаддинов, фенер доктору Дамир Исхаков да бар иде. Түп хисап билан туган тил уюшмасы рәисе Рифкат Галимов чыгыш ясады. Конференциянең төп темасы туган тилне саклап калдыру өчен нәрсә эшләргә, мәгарифнең федераль стандартларына милли компонентны ничек кайтарырга, татар теле битеп бара торган телләр исемлегенә кергәнме дигән темаларны яктыртып, ул проблемалар китереп чыгарган сорауларга җавап бирергә тырышты. Шул ук вакытта чыгышларның күбесе бүгенге сәясәттә милли телләргә булган мөнәсәбәтне тәнкыйтькә тотуга кайтып калды. Гомумән конференциядә кем тели, шуларның барысында да чыгыш ясау мөмкинлеге бирелде. Рифкат Галимов үзенең чыгышында Владимир Путинның 3-нче Бөтендөнья татар конгрессында ясаган чыгышыннан үзек тә китерде. Ул вакытта Путин русчалатып әйткәндә булай дигән: «Полная дурь и бред. Если кто-то где-то запрещает многонациональной стране изучать родной язык или препятствует к этому», дип әйткән булган. Ягъни Путин, әгәр дә күп милләтле илдә кемдер кайдадыр туган телне өйрәнүне тыя я булмаса кымашаулы икән, бу инде тулысы белән тилелек һәм саташу дип белдергән булган. Дамир Исхаков үзенең чыгышында безнең үзебезнең мәгариф системасы булган, ә хәзер инде без дәреслекләрне, хәтта татар телендәге алифбаларны да Мәскәүгә китереп расларга тиеш диде. Үзенең әңгәмәсендә ул сүзен булай дип дәвам итте.
Ну, дұрысын әткенде, тілін сақлау үшін бір кімді керек туғаны бұл сүйескен айттылар. Өзір асылесіп, себелі сақлаға болған. Әмі ол қазіргі дәрежеде сақлан болмай. Шынки милли тіл ол дәулет дәрежесіне сақланырға дейші. Бүтін дүйені шулай үшінді. Мағариф системасы бар. Шуңа көрі неге анып тізілер әгәрді сақлан болса, себелі сүйесіп көрі. Шуңа көрі мағариф системасы ол бір негіздеген дәулеттің системасы түгел. Ол шушы халықтың өз ішінен өсіп шыға, дәулет сығымнан оны бір социаль институтқа да айландыра. Шуңа көрі мен мында бүгін Россияда қай уақытта біз іште барсақ, бір атасы соңғы уақытта ол федераль органдарының вазифалары ол шуларынықы деген сөздер. Татарның өзінің мәгариф системасын бір кімге де бергені жоқ. Ол біздің милли система болған һәм болашақ. Һәм ул күздә чыгып караган вакытта Россия дәүләтенең милки түгел ул дәүләт системасы, мәгариф системасы. Ул безнеке. Ә инде без теге уртак фикергә килеп, әгәр дә без бер юнәлештә эшлибезгә, ул вакытта без бергә хезмәттәшлек итә алабыз. Шуңа күрә менә бу Россия аннан соңгы вакытта эшләнгән эшләр, алар Россия конституциясында бузу һәм халыкара нормаларда бузу өчен мәктәп. Шуңа күрә без аңар каршы чыгачакбыз, чыктык һәм чыгачакбыз. Ул әгәр дә инде безне китереп тирәсәләр ул вакытта, монда теге тоталитар җәмгыять булса, һәм без гомумән ул система өчен дә укый алмасак, ул вакытта әлеге Митимир Шарипов әйтте, без әллә подвалларга җыелып укыйкмы диде. Кирәк булса бәлки шунда укырга туры килер. Ул мөмкин, әмма ул инде ул цивилизацион нормалар булмый. Без бит Россия турында кайгыртып әйтәбез, безгә шул дәрәҗәгә төшмәс кирәк иде. Чөнки Россиянең мәнфәгатьләре, татарлар мәнфәгатьләре туры килсәгә дә, бу җәмгыятьне нормага рәвештә ала.
Сез Дамир Исхаковны тыңладыгыз. Конференциядә катнашкан танылган язучы Миргазиян Юнысов шушы көннәрдә Мәскәүнең татар мәктәбе дип аталган 1186 санлы мәктәптә укучылар белән очрашкан булган. Һәм ул гаҗәеп үрнәк булырдай матур мәктәптә татар телен белү һәм өйрәнү бик түбән дип белдерде.
Татар мәктәбендә булдым, фонзылап кайттым. Мәктәп образцов показатель, иштырган шул кадәр. Анда дивар тиге йөз дию танцевальный крыш, элешер бар. Ну, тиге татар тілін үйрәлім йок. Татар мәктәбе түге. Татар шәкі өзіләсін. Көтерділер, бұл көтерділер біл 80%. Татар шәсілі башлағанын, шуны 30% мұра оңда тұңды, көзілеріне не бар. Қалғалар мұра көзілері тұнық, ұтыралар бір жерсе оңа бейлар. Шуна мен дарушыя күшті, мен дарушыя тұңдайлар. Татар тілін ұмтылыш жоқ. Татар тілінің қадірі жоқ. Неде кіріп қарадым кітапхана. Татар кітапларын музейге кіріп біклегендер. Рус кітапларын да тек открытый доступ не оларға бола. Тіл татар кітабын оқып қарамаған. Неде қойғандар Мұса Жәлел кейкәлі. Мені бір қызық. Мені шол кейкәлінде ол Мұса Жәлел көлейді. теге Ленинга кылган шикелле. Биз булса жайлыгыны айландырдык бир теге шыпкага айландырдык. Анын үйдөн укумайлар шигирлерин. Билмилер, билге да тилемилер. Но өзүмө да тарихта калган чөнки биздин татарга ушул кадар отушлу, чети Россия империясы үлгөн дейтин эме жанын берген.
Урслар менен яшерге да дуслашырга да болот деди Миргазиян Юнусов. Тик мына шул кишини бирер начальник этип койсолар, ул өзүнүн ишин биринчи чиратта татар менен күрөшүүдөн башлый деди ул. Һәм бу хәлгә булай дип аңлатма бирде.
Идара итү системасы, аның психологиясе, системасы гынатылы, психологиясе инде. Тик тузлары бетерлеге башланган тиге яузы ватыр. Шуннан соң ул үзгәрбән хаман яши килгән, ныгы килгән, кене кине килгән.
Сез Миргазиян Юнысовны тыңладыгыз. Шығыш ясаушылар туған тіліні ғойледе үретірге керек. Бүгінгі күнде бұ проблемы біздің буынның борышы. Егер де біз бүгіннен туған тілі бізні ұнытырға юл қуябыз екен, біз әні бір қошанда қойтарып ала алмаяшақ біз дейділер. Конференция ақырында уағда әйтілгенше, туған тіліні үйренуге Конституция берген хұқықның бұзылуы хақында Русия Федерациясы президенті Медведев есіміне мүрәжәғатта қабыл етілді. Назифа Каримова, Азатлық радиосы, Мәскәу.
Шушы көннәрдә Башкортстанның яшьлек.ру сәхифәсендә Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев һәм аның тирәсендәге кешеләр турында рәсми булмаган мәгълүмәт таралды. Шул хакта тулырак итеп Казаннан Гадел Галәметтин сөйли.
Татарстанда позиция фикерен чагылдыручы мәгълүмәт чаралары бар. Звезда Павел Жи, честное слово шундыйлардан. Әмма нинди генә үткен телле булмасын, аларды үзләрендә Татарстан җитәкчелегенә компромат таратмый. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовны да әлләни тергәми. Яшьлек рус сәхифәсендә исә татар элитасын якынча 100 кеше тәшкил итә дигән. Барысы да Шәймиевкә якын кешеләр. Хатны язучы фикеренчә, Шәймиевнең хатыны Сәкинә Шәймиева республикада иң тәэсирле кешеләрнең бер. Республикада барлык җитәкче кадр үзгәрешләре дә аның катнашыннан башка үтми. Сәкинә Шәймиева белән сүзгә килгәннәрнең язмышы аяныч тәмамлана диелгән яшьлек рус сәхифәсендәге язмада. Шунда ук президент тормыш иптәшенең иң якын кешесе сеңлесе Мәдинә Ильясова диелгән. Ул үз чиратында республикада зур гына сәүдә ширкәтләре шелтәре хуҗасы икән. Язмада Шәймиев малайлары Радик һәм Айрат Шәймиев турында да мәгълүмат бар. Радик Шәймиев Оргсинтез, Түбән Камы Нефтехим, Казан төзелеш берләшмәсе, Татнефть, Яңа Асыр телерадиокомпаниясе, Пирамида үзәге барлыгы 60-ка якын ширкәтне берләштергән Таиф ширкәте хуҗасы. Республиканың юл хуҗалыгы, Татавтодор, транспорт министрлыгы исә Айрат Шәймиев кулында икән. Яшьлек рус сәхифәсендә язылганнарга караганда, президент гаиләсе малайларыннан кала икенче урында, элекке тән сакчысын хәзерге эчке эшләр министр Әзгат Сафаровны якын күрә икән. Язмада Шәймиев белән Сафаровның элекке мөнәсәбәтләре, шәхси тормышлары тасвирланган. Моннан тыш, Сафаровның Казанда күп кенә кыйбатлы җир хуҗасы икәнлеге әйтелә. Язмада Шәймиевнең бер туган абый, апай, эне-сеңелләренең балалары турында да сөйләнә. Актаныш районында колхоз рәисе булып эшли башлаган соңрак район башлыгы, аннан соң Әлмәт хакимияте башлыгы, хәзер Татэнергоны җитәкләүче Илшат Фәрдиев бу исемлектә беренче урыннарда тора. Язмада киләчәктә ул Шәймиев урынына президент булып калыр дип тә фаразлана. Шәймиев Зәй районы башлыгы Ринат Фәрдиевка шулай ук зур өметләр баглаган булган, әмма ул узган елның ноябрендә вафат булды. Феликс Фәрдиев исә бүгенге көндә Таифка кергән Ахтнефть ширкәтен җитәкли диелгән. Язмада Илсур һәм Айдар Мерчиннар турында Сәкинә Шәймиевнең туганнары диелгән. Шулай ук якты киләчәк юралган. Туган булмасалар да Шәймиев Миннихановларда бик якын икән. Заманында Нургали Минниханов президент белән бик дус булган. Шәймиев хезмәт баскычында үссен өчен Мәскәүдәге түрәләргә урман җибәреп яткан диелә. Шуңа күрә хәзер рәхмәт йөзеннән ул Нургалиевнең эч малайында читкә какмаган. Республиканың иң дәрәҗәле җитәкчеләре турында рәсми булмаган мәгълүматны халык кызыксынып укый. Әмма гади халыкка бу ошаса да җитәкчелекнең үзенә бик үк ошап мидер мәгаен. Яшьлек рус сәхифәсе исә әлеге язманың хат аша килгәнен һәм аның авторы кем икәнлеген белмәвен әйтә.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Русия мәктәпләре өчен әзерләнгән Рыбаков һәм Преображенский авторлыгындагы «История Отечества» исемле тарих дәреслеге тирәсендә җанҗал дәвам итә. Татарларны кеше ашаучылар дип сурәтләгән бу китапка каршы чыгучы шаллы кешеләре төркеме Русия мәхкәмәләрендә үз мөрәҗәгатьләре канәгатьләндерелмәү сәбәпле Страсбургтагы Европа кеше хокуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. Узган атнада ул мәхкәмәдә аларның мөрәҗәгате теркәлү турында хәбәр килде. Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз бу уңайдан мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүчеләр белән очрашты.
Шаллыдан бер төркем җәмәгать эшлеклеләре Русия мәктәпләрендә укытыла торган «История Отечества» дигән уку китабы буенча мәхкәмә эшен кузгаткан иде. 2006 елда башланган мөрәҗәгатьләр, мәхкәмәгә шикаятьләр язу Татарстанда, Русиядә уңышлы тәмамланмады. Татарстан прокуратурасы һәм Мәгариф министрлыгы бу китапны укытудан алдыруны сорап язган мөрәҗәгатьне әллә ни канәгатьләндермәде. Прокуратура вәкилләре шушы уку әсбабында татарны мыскыллау турында мәгълүмат юк дисә, Мәгариф министрлыгы вәкилләре бу китапның 2000 елдан Татарстанда укытылмавын хәбәр итәләр. Мәскәү шәһәренең Твер район мәхкәмәсе, аннан Мәскәү шәһәре һәм Русия югары мәхкәмәсе дә «История Отечества» китабында татарны мыскыллау вазгыятен күрмәде. Шикаят бирүчеләр дәгъвасын кире какты. Шуннан соң шикаят бирүчеләр Мөнир Сиддиков, Фаик Тажиев һәм Рафкат Сагидуллин Страсбург мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәләр. Мәхкәмә эшләрен алар исеменнән Мәскәүдә яшәүче Мөхәммәт Минашов йөртә. Күптән түгел Мөхәммәт Минашов шикаятның Страсбург мәхкәмәсендә теркәлүе хакында шаллыга хәбәр итә. Шушы хәбәр уңайыннан Мөнир Сиддиков һәм Фаик Тажиев азатлыкка үз фикерләрен җиткерделәр.
Безнең максат бит Рәсәй мәгариф министрлыгының тарих укыткан булып, татар халкына каршы хакыйкатка туры килмәгән ялган мәгълүматларны балалар аңына индереп, абруйыбызны даими төшереп торуны туктату. Кызганычка каршы Мәскәүнең район, шәһәр, югары судыгына түгел, хәтта үзебезнең республика прокуратурасыннан килгән язмада да имеш дәреслектә татарларны кеше ашаучылар итеп сүрәтләү бернинди дә безнең кешелегебезне кимсеткән нәрсәләр түгел дип расламакчы булалар. Без моның белән һич кенә дә килешә алмыйбыз. Бу тарих китапларын кулланып татар халкына каршы астыртын мәкерле идеологик көрәш бара. Бу көрәш 1552 елдан соң бер көндә туктамыйча дәвам итә дип әйтергә безнең тулы хукукыбыз бар. Яңа чыккан 9-10 класслар өчен дәреслекләрдә дә Рәсәйнең яңа тарихында 1994 елда Татарстан белән Рәсәйнең үзара вәкаләтләр алмашу турындагы договоры турында бер генә сүз дә юк. Әйтерсең дә, Рәсәй тарихында бу хәл булмаган. Менә шулай ялган тарих язу дәвам итә.
Мөнир әфәнде, менә инде шушы Страсбург мәхкәмәсеннән сезгә ниндирәк җавап килде? Һәм менә шушы мәхкәмәсендә инде үзегез катнаша алачаксызмы? Чөнки сез менә Мәскәүдә булган күп кенә мәхкәмәләрдә инде акча булмау сәбәпле матди кыенлыклар аркылы катнаша алмадыгыз кебек.
Без ул судларда үзебезнең катнашуыбызны кирәк тотмадык. Анда безнең вәкаләтле вәкилебез йөрде. Страсбург суды безнең эшне үз вакыты белән караячакбыз дигәннәр. Рәсәй кул куйган халыкара законнар Рәсәй законнарыннан үстен. Шуңа күрә бу эшнең анда безнең файдага тамамлануына безнең ышанычыбыз бик зур. Безнең анда катнашу кирәк түгел дип саныйбыз. Без Мөхәммәт барып кайта алыр дигән өметтә калабыз.
Пайгафәнде, менә Страсбургтан инде сезгә җавап килгәч, сезнең инде шикаятегезне алдык дигән җавап килгәч, менә сезнең хәзер нинди хисләр, тәсирләр?
Тәсирләрдә һәм кисләрдә әллә ни үзгәреш юк, чөнки мәсьәлә күптән барганга күрә без инде моларга күнегеп беттек. Ничек кенә булса да үзебезнең милләтебезне хурлатуны туктату әлеге яшәп кала.
Бер кадәр искә төшерү кирәк. Преображенский һәм Рыбаков авторлыгында чыгарылган тарих китабында татарларның учакта кешене кыздырып ашаулары сурәтләнә. Мөнир Сиддиков әйтүенчә, Шаллы мәктәпләрендә бу китап укытылмаса да, сатуда бар икән. Безне кеше ашаучы итеп күрсәтү һаман да дәвам итә, ди Сиддиков.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il, internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta, o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojibaruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliklari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.